Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын істермен жүргізуші Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз адамның күні адаммен дейді. Жалпы қаншалықты адамның күні адаммен, я болмаса Құдаймен байланысты болу керек. Я жер бетінде адам болғаннан кейін кейбір кезде біздің күндеріміз сол адамдарға да түсіп жатады. Маңайымыздағы достарымыз, туған туысқандарымыз, басқа да дос жора жолдастарымызға күніміз түсіп жатады. Я сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы адамға сену керек па? Осы орайда сіздерге қоятын сұрағым, жоқ әлде бір жаратқан Құдай тағала Ендеше бүгінгі біздің сауалдарымызға жауап берген адамға біз тамаша әнді тарту етеміз және де өздеріңіздің сәлемдемелеріңізді жолдасаңыздар болады. Ал біз бағдарламамызды тамаша бір әнмен бастаймыз, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Сын билим күлдерім асқара су Кәпшасыл орман шөлдерім арман асқан Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Алтынбек Қоразбаев, Мейрамбек Беспаев, басқа да әншілеріміздің орындауында Елге тілек атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз адамның күні адаммен дейді. Адам болып тулғанымызбен адам болып өмір сүру, адам деген асқақ, атты адал арқалап жүру қиынның қиыны екендігін білеміз. Және адамсыз адамның күні жоқ екендігі тағы бар. Сенің қаншалықты жақсы адам екендігің өзгелермен қарым-қатынаста ғана анықталады. Ешбір адам сіздің өмір жолыңызда бекерден бекер кездеспейді. Әр күн сайын жаңа адамдармен танысамыз. Және әрбір таныстықпен кездесудің өзіміз үшін маңызды әсер алып жатамыз. Біреу бізді сынайды, екіншісі пайдаланып кетеді, үшіншісі өмірлік сабақ алуға көмектеседі. Басқасы біздің жақсы қасиеттеріміздің арта түсуіне себепкер болады. Қарым-қатынас осы үшін қарым-қатынас үшін не берсең, соны аласыз. Қырсықтар мен жалған жала балағаттаулар мен сатқындық үшін жайдарлы күлкілер мен ыстық құшақтарды, махаббат пен мейірімділікті аламын деп ойламаңыз. Түсіністікті қаласаңыз, өзіңіз түсінуге тырысыңыз. Не істесең де алдыңа келеді. Бұл ғасырлар бойы келе жатқан қарапайым формула. Құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі тақырыпта адамның күні адаммен демекші, жалпы қаншалықты адамның өмірі адаммен байланысты. Жер бетінде жүргеннен кейін Құдай өзі осындай бір әр мемлекетте, әр елдің өзінде бір жаңағы адамдар бар, оның діліне, дініне қарамай, оның нәсіліне қарамай, осы әр түрлі тіпті мына шет мемлекеттерге барып жатқан кезде де өзіміздің қандастарымызды кездескен уақытта бір-бірімізге бауыр басып, бір-бірімізге көмектескіміз келіп, сол жердегі бір-біріміздің соншалықты бір қадір қасиетімізді біліп жататын кездер болады. Жалпы құрметті радио тыңдармандар, осы орайда кейбіреулер адамның өзіне сеніп кетеді. Адамға сенім артқан кезде, артынан кейін сондай бір көңіл қалушылық, көңіл толмаушылық, сондай бір орысша айтқанда разочарование дейміз, яғни сондай бір адамнан көп нәрсені күтіп қаламыз. Шын мәнінде адамнан емес, ең бірінші осы бүкіл әлемді жаратқан Құдай Тағаладан, осындай жаратқан иемізден күтіп, соған ғана өзіміздің сондай бір соған байланысты, міне Құдай өзі сондай бізге көмек арқылы, сеніміз арқылы осына өздерінің бір адамдарын жіберетіне біздер кәміл сенеміз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, жалпы адамның күні адаммен деген кезде адамның өмірінен орын алу үшін күреспеңіз. Ешкімге күштеп сүйікті бола алмайсың. Көпшілік осы бір қарапайым әрі даналы ақиқатты естен шығарып алып жатады. Өзге адамның өмірінен орын алам деп әуреге түспеңіз. Бәлкім оны мұны қаламайтын шығар. Ниеті бар адам ол орынды өзі босатып береді. Барлық адам өзгереді және бұл қалыпты жағдай. Адамның қажеттілігі, ойлары, наным сенімі уақыт өткен сайын өзгеріске ұшырап жатады. Сондықтан біреу сізге өзгеріп кеткендігіңізді айтса, көңіліңізге қаяу түсірмеңіз және өзіңізден кемшіліктер іздеуге кіріспеңіз. Мүмкін бұл өзгерістер сіздің пайдаңыз үшін болар. Жақын достарыңызбен ортақ қызығушылықтардың қалмағандығында тұрған ешқандай қорқыныш жоқ. Қираған қарым-қатынасты қалпына келтірем деп әуре сарсаңға түскенше ара тұра құлықтау ашық хаттарын жіберіп тұрып алыстан сыйласқан дұрыс емес пе? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпта адамның күні адаммен дейді. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8707-724-30.
Қияқтанып, жол жақ
Не деген ән десеңші, құрметті радио тыңдармандар, Баян Нұрмышева әншіміздің орындауында кешікпей келем деген дейді, иә, алыстан сарғая күткен өзінің сондай сүйіктісіне арналған сондай керемет өлең болатын. Осы яғни кешікпей келем деген деп осы дастархан басына баяғыда осы ата-аналарымыз өлең айтып отырыстарда бас қосқан уақытта осындай керемет әндерді айтушы еді. Құрметті радио тыңдармандар, кешікпей келем деген атты тамаша әнді қабылдаған боласыздар. Жалпы былай тыңдап отырсақ, шынымен де иә, тағатсыздана қарап отырамыз, мен отырмын елеңдеумен дейсіз, иә, шынымен де сондай уақытта біз осы адамның қаншалықты оған біз маңызды екеніміз, солардың бір көңіл бөлгенін біз қалаймыз, иә. Сондықтан да адамның күні адаммен деп бекер айтып жатпайды. Себебі біздер жаңағы көңіл күйіміз жоқ болған уақытта, немесе бір күйзеліске ұшырап, немесе бір қуанышты сәттерімізді сол айналамыздағы адамдармен бөлсеміз, иә, яғни өзіміздің араласып жүрген адамдармен бөлісіп бір бірімізге сондай бір байланысты қарым қатынас орнатамыз. Күні кеше осы өзіміздің театрымыздағы әріптесіміз Гүлдарияның осындай бір керемет тұрмысқа шығу, сондай үйлену тойы болған. Құтты болсын дегім келеді. Жалпы сондағы өздерінің бір яғни достары сондай бір керемет ойын ойластырған, яғни қонақтың барлығы да дастархан басынан тұрып айнала қоршап тұрады, яғни жаңа би алаңына келіп, содан олар бір бірлеріне жаңағы ең басы күйеу жігітпенен жаңағы тұрмыс құрып отырған біздің қалыңдығымыз осындай белдеріне тоқыма жіпті байлайды. Оның мақсаты тоқыма жіпті ары қарай өзінің қалаған адам жібереді, сөйтіп бір бірлерінен жіберіп жаңа шимай шатпақ сондай тор сияқты қып бір бірлеріне байлайды екен. Сондағы сол кезде барып жаңа қайшыменен ана адам жаңа жіптердің барлығын қалыңдықпен күйеу жігіт кеседі, кесіп әрқайсы өзінің жібін тартып алады да сол күйде орайды. Оның мақсаты 50 жылдық тойлар болған кезде, яғни неке құруларына, сол кезде осы адамдардың барлығы бір бірімен байланыста болсын үнемі деген сияқты сондай керемет бір ойынды жаңағы ойластырған екен, ойнатқан екен. Әрине ол жаңағы ойын өте қатты ұнады, сонда да керемет бір әсерде қалды. Қарап отырсақ, шын менде, иә, адамды байланыстырып үнемі бізге бір бірімізге демеу болатын, бір бірімізге арқа сүйер, өлімде де қуанышта да жаман айтпай жақсы жоқ, иә, сондай уақытта бір бірімізге демеу бол, әрқашанда осы өзіміздің ілтипатымызды, мейірімділігімізді неге көрсетпеске. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бекерден бекер адам күні адаммен деп айтып жатпайды, бірақ та әрқашанда ол тек қана сіздің өміріңіз, сіздің ішкі ұстанымыңыз тек қана адаммен ғана болмау керек, ол ең бастысы құдаймен ғана байланысты болу керек, сонда ғана қалғанның барлығы беріледі деп айтылған екен. Ендеше біз келесі тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. Әзербайжанда кеден қызметкерлерінің күні 1997 жылғы қаңтарының 10-да Әзербайжан президентінің жарлығымен бекітілген жыл сайын аталып өтеді. Үндістан тәуелсіздігі жолындағы күрескерлерді еске алу күні. Үнді ұлттық азаттық қозғалысы басшыларының бірі гандизм доктринасының негізін қалаушы Махатма Гандидің, яғни 1869-1948 жылдары өмір сүрген, қаза болған күніне орай аталып өтілген екен. 1940 және 2013 жылы Қалбек Қуанышбаев атындағы қазақ музыкалық драма театрының әртісі Жүніс Шәміл Сыздығұлы дүниеге келді. Челябі облысының Бреда станциясында туған. Мұхтар Әуезов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық театрының жанындағы театр студиясын бітірген. 1960 жылдан Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ драма театрының Қарағанды әртісі қызметін атқарған, құрмет белгісі орденімен, еңбек ардагері, Астананың 10 жылдығы медальдарымен марапатталған, Қазақстанның және халықаралық театр фестивальдарының лауреаты болды. Міне құрметті радио тыңдармандар, сіздер тарихқа үңілу айдарын тыңдаған боларсыздар. Алдағы уақытта біз қазір тамаша өнге кезек береміз, бір минуттан кейін сіздермен қайта жүздесетін боламыз. Екеуміз
бірге өткізген күннің бәраңыз. Уақытқа бағынып бірақ барамыз. Анда-санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз. Олы емші уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда. Хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсын. Әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Аңсағанда азық болсын жаныма. Алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Хаттарыңның қанаттары талмасын. Көк аспанды көктей өтіп самғасын. Сағынысқан жүректердің елшісі.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Қарым-қатынастар мен жұмыс жасау керек жалпы. Қарым-қатынас өздігінен құрылмайды. Ол екі тараптан да белсенділікті қажет етеді. Шынайылық, сүйіспеншілік және сыйластық осы негіздерсіз кез келген қарым-қатынастың күл-талқаны шығады. Кешіре білу де өнер. Бірқатар адам кешіре білу әлсіздіктің белгісі деп санайды. Алайда мен сені кешіремін деген сөз, мен тым жұмсақ адам. Сондықтан ренжи алмаймын. Сен де армен қарай менің өмірімді құрта берсең болады. Мен артық сөз айтпаймын деген сөз емес. Бұл мен өткенімнің болашақта және осы шақты құртуына жол бермеймін. Сондықтан кешіремін және барлық өкпе ренішті босатамын дегенді білдіреді. Даудамай уақытты өлтірудің жолғаны. Сіздің ашуыңызды келтіретін адамдармен ұрсысуға аз уақыт бөлген сайын, өзгелермен сүйіспеншілік толы қарым-қатынас жасауға уақытыңыз көп болады. Егер айқайшу жақын адамыңызбен пайда болса, өзіңізді ұстаңыз. Ашуға бойды билетпеу керек. Ондай жағдайда да өмір бойы өкінетін, ұялатын сөздерді айтып қоюыңыз мүмкін. Кейде ең мықты деген қарым-қатынастардың өзін байқаусызда айтылған бір сөз жоқ қылып жібереді. Жақсы көру мен жек көрудің арасы бір қадам. Сіз басқа адамды өзгерте алмайсыз. Адамның қауқары өзгерген емес, өзін ғана өзгертуге жетеді. Сондықтан жақын және қымбат адамдарыңызды қалай бар, солай қабылдауға тырысып бағыңыз. Сіздің көңіліңіз көншімейтін тұстар болса, шындықты айтыңыз. Бәлкім ол сіз үшін өзгеріп қалар. Кейбір адамдардың жоғалып кетуі сізге пайдасын тегізу мүмкін. Ортаңызды өзгертуден жүрексінбеңіз. Сізге жайлыңыз, жайлық сыйлай алмайтын адамдарды босатуда үйрену керек. Соңғы кездері досыңыздан сатқындық пен балағат сөздерді ғана алып жүрсеңіз, өткенді қазбалай берме, қарым-қатынасты бір жола үзген абзал. Барды бағалай білейік, жаныңызға жақын адамдарға жылы сөздеріңіз бен ыстық сезімдеріңізді арнаудан жалықпаңыз. Қаншалықты қымбат екендігін айтып жүріңіз, көңіл бөліңіз. Бұл қарым-қатынастардың әйтеуір бір күні бітері анық. Бірақ бұл мәңгілік болмаса, уақыт жұмсаудың қажеті жоқ деген сөзді білдірмейді. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі осындай адам күні адаммен, жалпы сіздердің адам күні адаммен деген осындай қағиданы қаншалықты ұстайсыздар және сол нәрсені қолдайсыздар ма жалпы, иә? Сондықтан да адам көп нәрселерсіз өмір сүре алады, адам тек адамсыз өмір сүре алмайды. Шынымен де жапан далада қалғанда бір қорқыныш билейді. Біз жаратқан иемізге сенім артқанымызбен бәрібір де сол адамдардың бір көмектерін іздеп тұратынымыз бар. Ендеше адамның өмірі адаммен бірінсіз бірінің күні жоқ деп айтылып жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, тіпті адам атаны жаратқанда да оған көмекші болсын деп, жалғыз болған жараспайды деп, жанына хауананы жаратқан емес пе? Сондықтан да содан қаншама ұрпақтар таратылған. Сондықтан да міне құрметті радио тыңдармандар, адамдардың қиын қыстау кезде бір-біріне деуі болатын осындай пенделерді жаратқан Алла Тағалаға біз сондай шүкіршілік айтамыз. Ендеше біздің тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар.
Алға, 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 алға
Адамның өмірі адаммен бірінсіз бірінің күні жоқ. Адамдар арасындағы қарым-қатынас жақсы болса, көр күндер те қызықты болады. Жас кезінде бұзақы болған Франклин уақыт оза келе адамдармен қарым-қатынас жасауда зор табыстарға қол жеткізіп, нәтижесінде Франциядағы Американ елшісі болып тағайындалған екен. Мұның сырын ол былай түсіндіріпті: "Мен еш адам туралы жаман әңгіме айтпаймын. Керісінше, жақсы әңгімелерін ылғи айтып жүремін. Адамдар арасындағы қарым-қатынас шын мәнісінде өте нәзік дүние. Өйткені қылт етсе, сынып кетуі мүмкін. Күн көпір болады. Әргімнің қабағына қарауда оңайға соқпайды. Қалай дегенмен де қарым-қатынастың жетістікке жеткізер жолдары бар. Ол оқып үйрену, тәжірибе алмасу, әдіс тәсілдерді жүзінде қолдану, әр үйренген нәрсені қай жерде қалай пайдалану, ерік жігерді талап ету, үлгі алу, көңілге ықласпен тоқу. Өмірімізде біз әртүрлі адамдармен тобымен бірге еңбек етуімізге, өзара бірлесіп әрекет жасауымызға, тіршілік етуімізге тура келеді. Қарым-қатынасымыздың өзіне тән ерекшелігі, белгілі бір сипаты, астары бар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Неліктен біздер бір ортада қысылып, қымтырылып, ұяңды танысақ, екінші бір ортада өз ойымызды еркін айтып, көңіл күйімізге еркіндік береміз, өзімізді бос сенімді ұстаймыз? Неге біздер бір ортадан қашқалақтап, тез кетіп қалуға тырысамыз да, басқа бір ортада асықпай, ұзағырақ болғымыз келіп тұрады? Ортақ мақсатта еңбек ететін ұжым ішінде белгілі бір мүдденің жүзеге асыру үшін адамдар бір-біріне қарым-қатынас жасайды. Ұжымдағы көбінесе әкімшілік пен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынас сипаты үйлесімділікте, татулықта бола бермейді. Өзара түсініспеушілік күнделікті жұмыс барысында кездеседі. Соның салдарынан өзара сенімсіздік, алауыздық пайда болады. Құрметті радио тыңдармандар, адам күні адаммен деген бүгінгі тақырыбымыз. Егер бүгінгі тақырыпқа қосар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. 8-707-724-30 өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, біздің Нұркан мен Айғылақ mail.ru электрондық почтамызға хабарлассаңыздар болады. Ендеше қазір құрметті радио тыңдармандар, бір тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Көген мамықты маужырайды дала, оңаша қамықты ойымда сен ғана. Манаурап сағым көз, қылаулап қар жауды, жер беті ақ үлпе жарғыра барбайды. Ақ қанат көбелек әппақ қар, ақ құсым маңсаған. Ақ қарға сағынған соқпақтар апарар жол саған. Ақ қанат көбелек әппақ қар, ақ құсым маңсаған. Карга салынган соқпақтар апарар жол сага. Тербейді тынышты қыстың бұлақ төні, жүрекке тымасты қалдырып тәтті мұн. Биіктеп бағындым өзіңді әрдайым, бәктігі жанынан таптаса қардайым. Ақ қанат көбелек әппақ қар, ақ құсым аңсаған. Ақ қарға салынған соқпақтар апарар жол саған. Ақ қанат көбелек әппақ қар, ақ құсым аңсаған. Ақ қарға салынған соқпақтар апарар жол саған.
Адам болып туылғанымызбен адам болып өмір сүру, адам деген асқақ атты адал арқалап жүру қиынның қиын екендігін білеміз. Және адамсыз адамның күні жоқ екендігі тағы бар. Сенің қаншалықты жақсы адам екендігін өзгелермен қарым-қатынаста ғана анықталады. Ешбір адам сіздің өмір жолыңызда бекерден бекер кездеспейді. Әр күн сайын жаңа адамдармен танысамыз және әрбір таныстық пен кездесуден өзіміз үшін маңызды әсер алып жатамыз. Біреу бізді сынайды, екіншісі пайдаланып кетеді, үшіншісі өмірлік сабақ алуға көмек. Басқасы біздің жақсы қасиеттеріміздің арта түсуіне себепкер болады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, қарым-қатынас үшін не берсең, соны аласыз дейді. Жалпы осындай бір бүгінгі тақырыпта адам күні адаммен байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз болатын болса, ой пікірлеріңіз болса, хат арқылы жолдасаңыздар болады. 8707-724-30 немесе WhatsApp-қа хат жолдасаңыздар болады. Тікелей хабарлассаңыздар да болады. Жалпы адам күні адаммен қандай жағдайда әсіресе ең бірінші біздің осындай күніміз қай адамдарға түсіп жатады? Ең бірінші ойланып көрейік. Жалпы үйде бір той томалақ болған уақытта, немесе басқа да бір қиын жағдайлар туған кезде біз ең бірінші кімге жүгінеміз? Әрине көршілерімізге. Себебі алыс туыстан жақын көрші артық деп айтып жатады. Жалпы көрші қонысы ортақ, етене араласып күнделікті жүзбе жүз кездесіп аман саулық сұрасып жүретін кісілеріміз. Қазақ халқы көршіні құдай қосады дейді. Жаңа орынға көшіп келісімен ерулік беріп қоныс тойын жасау дәстүрінде де ең әуелгі ниет көрші қолаңдармен танысу болған. Адам күні адаммен демекші күнделікті өмірде әркім ақ көршіні қажетсінеді. Өйткені бір ыстуып қиналғанда, бір нәрсе қажет болғанда, ең алдымен көршілерден көмек сұрап жатамыз. Көршімен сыйластық, елдің сыйластығы, көршімен татулы қоғамның татулығын ұқтыратындықтан осындай көршімен жарасымды сыйластықта болуға осы адамдар шақырады. Ендеше шынымен де үйде қуанышымыз болса да, қайғы мұңымыз болып жатса да, басқа да жағдайлар болып жатқан кезде біз ең бірінші көршілерімізге жүгінеміз, көршілерден көмек сұраймыз, иә. Сондықтан да алыс туыстан жақын көрші артық деп бекер айтпайды. Егер де көрші туыстарыңызбен ренжісіп қалсаңыздар, түрлі жағдайлар болса, ең бірінші достасуды ойлан. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы біз алдағы уақытта сіздерге осы орыс қаламгерлерінің өмірінен қызықты деректерді айтатын боламыз. Ал қазір біз сіздерге, құрметті радио тыңдармандар, тамаша тағы да бір әнді тарту етеміз.
Жалғанында, адасып қалма жоғалды.
Жазушылық екінің біріне қона бермейтін бақ. Олар адам жанының барометрі. Көпшілік оқырманға атақты жазушылардың өмірі қызық. Жазушылар қауымның не істеп, не қойғаны, неге қызыққаны жалпы жұртшылықтың назарын аударары сөзсіз. Орыс қаламгерлерінің өмірінен қызықты деректерді сіздер тыңдай отырыңыздар. Александр Пушкин осы жатыр алдында жанына үстел, оның үстіне қағаз қалам әзірлеп қоятын болған. Ол өзінің өлеңдерін ояна салып жазған екен. Михаил Лермонтов кішкентай бала кезінде сөз ұйқастырып тауып сөйлеп, дыбыс үндестіктерін келтіріп айтуды ұнатқан. Ол тілі шығысымен ақ сөйлеген сөзінде тақта, қақпа, сарай, торғай деген сияқты ұйқас сөздер табуды ойлаған. Форма жағынан икемсіз күлдіргі сөздерді осындай Лермонтов 5-6 жасында шығарған екен. Лев Толстой шахматта аса қадірлеген, жас кезінде оны ой жұмысына шынықтыратын, мінезді қалыптастыратын әдіс деп білсе, кейін одан аса бір рахат тауып шын демалған. Қазан университетінде оқып жүрген кезінде шахмат ойынын ол өздігімен айналысатын ісінің бірі ретінде күнделікті жұмыс кестесіне енгізеді. Николай Гоголь өз өмірінің көбін ел аралауымен өткізген болатын. Ол бір жерде тұрақтап отырмайтын. Жазушының чемоданында көптеген қолжазбамен бірге әрдайым бір екі пар әдемі етігі болатын еді. Бұл Гогольдің жас шағында бастап әдетіне айналған еді. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер орыс қаламгерлерінің өмірінен қызықты деректерді тыңдаған боласыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені іздеймін, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағындым. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы, жаным-ау бір өзің, айтам тағы-тағы.
құрметті радио тыңдармандар, келесі айдарымыз біздің ит туралы қызықты деректері дейді. Жүйрік тазы жеті қазынаға жатады. Тазы ежелден қазақтың тамағын асырауға да қолғабыс қылып, аң алуға бірге шығып, адамның ажырамас серігі болған. Қазірдің өзінде иттер үйімізде күзетіп, достық ниетінен таймай келеді. Олар бізге адал, ал біз оларға дос бола алып жүрміз бе? Ит туралы не білеміз? Иттер өзін құшақтағанды ұнатпайды. Оны адамның өзін басымды деп түсінеді. Олар да адам сияқты шынайы күле алады. Тек ха-ха-ха де орнына х деп қана дыбыс шығарады екен. Күшіктердің көзі туғаннан бір ай өткеннен кейін ғана дұрыс көре бастайды. Күшіктерде 28, иттерде 42 тіс болады. Итіңізді шоколад беріп еркелетпей қойыңыз. Оның құрамында жануардың орталық жүйке жүйесіне у болып тетін зиянды заттар бар екен. Әлемде иттің 703 породасы бар. Иттер 250 сөз бен қимылды есінде сақтай алады. Тіпті 5-ке дейін санап, қосу, алу секілді қарапайым есеп шеше алады екен. Оның зеректілік деңгейі 2 жасар баламен бірдей. Адамға қарағанда иттер дауысты 10 есе жақсы естиді, ал иісті 100 мың есе жақсы сезеді екен. Тіпті өткен өмірінде сезінген иістер де есінде қалады. Ит асырайтын адамдар басқаларының қарағанда 66% көз қозғалтатын көрінеді. Жаңбыр жауғанда иттердің тасалайтын жер іздеп жүгіріп жүргенін көреміз. Олар су болып қалудан қорықпайды. Жаңбырдың дауысы сезімтал құлағына кері әсерін тигізу сақтанады. Олар біздің эмоциямызды түсінетін бірден бір жануар. Оған көз жүгірте бір қарағанның өзіне қуанып тұрғаныңызда, мұңайғаныңызда, ашуланғаныңызда, ұялғаныңызда бірден сезе қояды екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер осы жануарлар әлемінің қызықты айдарын тыңдаған болатынсыздар, ал бұл бүгінгі тақырыпта біздер осы ит туралы қызықты деректерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал біз бұдан осыменен біздің адам күні адаммен аты бағдарламамыз тақырыбымыз аяқталды. Өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңыз, тақырыптарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Біз сен хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Кішкентай күнің ау, мұн өмір мұңайтты ма? Алыстан қол бұлғап ақ сағым, жел болып сырайтты ма?
Осынау кеңістік біз самғар, ол өмір қанаттыға. Жаныма өзіңді жалау ғып, ағатай жара.
Ерке гүлім, ерке гүлім, өмірім өзің деп шертеді мұң.
Нарағам ау, жанағам ау, асқарға өзіңді балағам ау. Әніңмен тербеттің сен мені, сәби боп жаралғанда. Алдыңнан шықтым мен еркелеп, сапардан оралғанда.
Жанымның үрлейсің шалынын, жан қалқам жанашырым. Жырақтап кеткенде жарығым, іздеймін аласұрып. Ерке гүлім, ерке гүлім, өмірім өзің деп шертеді мұң.
Ағатайым, алатауым, өрісті бол зекенін отауым.
Thank you. өзің деп жер дедім о. Аналық әлдейін тербеліп жетерсің бар арманға.